mi datta o chemare, cassa fin poporul minunat, al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-nceta. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
Din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții vi se aduce, iubiți ascultători, programul F091. La microfon este preotul Valeriu, care în următoarele 30 de minute vă va aduce vestea cea bună a Cuvântului lui Dumnezeu, slujindu-ne de un mănânc de cugetări și meditații pe marginea fiecărui verset din Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos. Lecțiunea noastră de astăzi ne aduce în fața versetului 50 din capitolul 7 al cărții Faptele Apostolilor. Asupra acestui verset am avut câteva meditații în lecțiunea precedentă, cărora le vom adăuga și pe cele care urmează și care n-au putut fi prezentate din motive de timp. Înainte de aceasta însă, haideți să aflăm cum s-a întors la Dumnezeu o fată care făcea de servici într-un hotel. Povestitorul spune că un prieten credincios de-al nostru, în timpul unei călătorii, a înnoptat într-un hotel. Adresându-se unei fete care făcea curățenie, a întrebat-o întâmplător dacă se ruga câteodată. „Vai, este atâta muncă aici”, a răspuns fata, „că abia am timp să mănânc. Cum să găsesc timp să mă și rog?” „Ascultă, fetițo”, i-a spus credinciosul, „te învăț o rugăciune foarte scurtă. Zi așa: Doamne, mântuiește-mă”. O găsești scris în Biblie la Matei, capitolul 14, versetul 30. Încearcă să spui odată dimineața și odată seara. Tânăra a promis să facă lucrul acesta. Câteva luni mai târziu, prietenul nostru s-a întors în acel hotel. A aflat că tânăra și-a lăsat serviciul și i s-a dat adresa, după care el a vizitat-o. „Ah, domnule”, a exclamat ea recunoscându-l, „dacă ați ști dumneavoastră ce efect a avut rugăciunea aceea. Timp de 15 zile am repetat-o mecanic, dimineața și seara. Apoi m-am întrebat ce voia să spun aceasta. Și pentru că mi-ați spus că asta se află în Scriptură, mi-am procurat și eu una. Aceste lecturi m-au învățat două lucruri. Întâi, că de fapt eu aveam nevoie de mântuire. Și apoi, că Iisus a făcut-o pentru mine. Acum nu pot să mai recit aceeași rugăciune pentru că a fost ascultată, ci de acum încolo, dimineața și seara, încep spunând: Doamne, mulțumesc că m-ai mântuit.” Iubiți ascultători, pe cât de banală, pe cât de simplă, dacă vreți, și naturală pare această prezentare, pe atât de atrăgătoare și de interesantă este. Elementul principal de reținut în toată această împrejurare se referă la Duhul care îl mâna pe acel credincios în umblarea lui prin lume. Preocuparea lui de seamă era să aducă sufletele la Hristos. El umbla mânat de Duhul lui Hristos, care și astăzi caută în toate chipurile și în toate formele să trezească în suflete cunoștința păcatului pentru ca să le poată da mântuirea în urma recunoașterii acestei stări de păcat. Preocuparea acestui credincios pentru lucrurile duhovnicești, pentru lucrurile cerești, i-a pus și pe inimă și pe gură tot cuvinte din acestea. Și pentru că el n-avea altceva în inimă decât dorința mântuirii sufletelor, această dorință o împărtășea tuturor celor cu care venea în contact. Iată aici numai câteva cuvinte simple pe care le-a adresat fetei care făcea curățenie, poate chiar în grabă. I-a spus numai atât: a învățat-o să se roage: Doamne, mântuiește-mă și rețineți. I-a sprijinit acest îndemn cu Scriptura. I-a spus: uite, asta scrie în Scriptură. Aceste cuvinte au avut darul de a întoarce la Dumnezeu un suflet. Au fost cuvinte simple, dar rețineți, au fost spuse de un om care umbla prin Duhul după lucrurile cerești, El trăia în locurile cerești, vorbind cu inima din punct de vedere duhovnicesc, și de aceea el comunica aici pe pământ în umblarea lui lucrurile din cer, unde era cu inima, și pentru că el umbla mânat de Duhul Sfânt al lui Hristos, de aceea 2-3 cuvinte spuse împuternicite de Duhul au avut valoarea puternică, valoarea de nedărâmat, valoarea de neconceput în mintea noastră omenească, de a întoarce un suflet de pe calea pierzării. Cum stau lucrurile cu mine și cu tine, iubite ascultător care ești creștin? Umblăm și noi mânați de Duhul lui Dumnezeu? Suntem noi cu căutarea noastră în locurile cerești? Atunci toată umblarea noastră va presăra pe oriunde mergem lumina și puterea lui Dumnezeu, care va aduce roade binecuvântate pentru slava lui veșnică. Iar tu, iubite ascultător, care asculți acum aceste gânduri, dacă nu l-ai primit încă pe Domnul Iisus Hristos, încearcă și fă și tu rugăciunea aceasta scurtă. Zi: Doamne, mântuiește-mă! Spune rugăciunea aceasta și dimineața și seara, citește cuvântul lui Dumnezeu și vei afla și tu fericirea, cum a aflat-o fata aceasta. Doamne, Tatăl nostru ceresc, mulțumim că ne-ai lăsat o cale atât de la îndemâna fiecăruia de a putea afla fericirea. Fie ca ascultarea acestui mesaj care ne stă înainte să marcheze pentru toți cei ascultători iubiți care nu te-au găsit pe tine punctul de întoarcere la tine, iar pentru noi care prin harul și bunătatea ta te-am găsit, fie ca ascultarea mesajului acestea să ne determine să umblăm în harul tău, mânați de Duhul tău, pentru ca viețile noastre să presare pe peste tot lumina mântuirii tale veșnice, pentru slava ta și bucuria noastră nepieritoare. Amin. Doamne, că Tu ești profetul ce ai adus lumina pe pământ. Fie ca toți iubiți ascultători care n-am primit încă pe Domnul Iisus să ne grăbim acum și să-L primim, iar cei care L-am primit, dar obișnuiți să mai umblăm și mânați după plăcerile noastre pământești, coborându-ne astfel din cerul unde am fost așezați, fie ca să învățăm de acum încolo să umblăm mânați numai de Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu, singurul care ne poate aduce fericirea atât la cea vremelnică, dar mai ales pe cea veșnică. Apropiindu-ne de lecțiunea noastră de zi, vom da citire versetului 50 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 7, în care Dumnezeu, prin gura prorocului citat de Ștefan, cu ocazia cuvântării de apărare în fața Sinedriului, pune următoarea întrebare: N-a făcut mâna mea toate aceste lucruri? Întrebarea aceasta a lui Dumnezeu este o concluzie a versetului precedent, unde Domnul spune: Cerul este scaunul meu de domnie și pământul este așternutul picioarelor mele. Ce fel de casă îmi veți zidi voi mie, zice Domnul, sau care va fi locul meu de odihnă? Iar aici, în versetul citat, spune: N-a făcut mâna mea toate aceste lucruri? Cu ocazia lecțiunii precedente, am citat câțiva oameni de știință care pledează în chip minunat și maestuos pentru obârșia tuturor lucrurilor care este în Dumnezeu. Alături de acele spuse, continuăm astăzi cu următoarele. Haideți să vedem, spre exemplu, cât de calculate sunt toate într-un trup viu și pentru aceasta dăm mai jos un fragment dintr-un articol apărut în ziarul Scânteia din data de 2 august în anul 1987 cu titlul de Secrete de fabricație ale unei mari uzine vii. Articolul spune următoarele. Măduva osoasă produce zilnic peste 750 de miliarde de celule. Datorită ei, sângele se reînnoiește fără încetare. În fiecare zi, sângele se îmbogățește cu 250 de miliarde de globule roșii tinere, care asigură transportul oxigenului, 15 miliarde de globule albe noi, care permit organismului să combată infecțiile, și 500 de miliarde de plachete sanguine noi care împiedică hemoragiile. La originea acestor celule, atât de diferite ca aspect și ca funcție, se află o descendență unică de celule mamă. Totuși, ele nu constituie decât o materie primă brută. Atunci când organismul are nevoie de globule roșii sau de limfocit, celulele mamă fabrică fiice care la rândul lor dau naștere unor celule sanguine specializate. Această complexă activitate este dirijată de un mare număr de hormoni. În mod natural, există un perfect echilibru între producerea de celule tinere și dispariția celor îmbătrânite. Această armonie depinde de două tipuri de substanțe, unele care stimulează fabricarea și altele care sunt adevărate semnale de oprire, care deci o frânează. Alături de acest articol am să mai aduc și eu o noutate pe care am aflat-o cu ocazia bolii de leucemie a unuia din copiii mei, mulțumesc lui Dumnezeu, copilul este acum salvat, și anume, celulele acestea nu pleacă la întâmplare prin organism, ci sunt crescute, rețineți, sunt crescute pentru anumite organe ale din organism desemnate acelor organe. Deci nu numai că sunt înmulțite în chip atât de miraculos, la un număr atât de mare, ci sunt și specializate pe organe. După cele citate, este potrivit să amintim și spusele marelui apostol Pavel. Spune el, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit în ei că ți le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de el, așa că nu se pot dezvinovăți. Acestea sunt versetele 19 și 20 din Romani, capitolul 1. O bună definiție duce pe om la adevăr și lumină. O definiție rea este o călăuză oarbă care duce pe om în prăpastia rătăcirii spre nenorocirea lui. Marele orator roman Cicero spunea, definiția este descoperirea unor fapte oarecum ascunse, iar prin ea se evidențiază esența fiecărui lucru. Aceasta este un fragment din lucrarea despre supremul bine și supremul rău, publicat de editura științifică din 1983, la pagina 69. Haideți să mai vedem câteva citate din diferiți autori în legătură cu cele de mai sus. Un scriitor francez, Renard, spune, ce înseamnă un gânditor? Câtă vreme nu-mi va explica universul, voi spune că gândirea lui nu mă interesează. Un om de știință francez, Pierre Rousseau, spunea, deși trebuie să recunoaștem că nici după ce am coborât treptele succesive ce duc spre infinitul mic al vieții și după ce am ajuns la răspântia la care acesta se confundă cu infinitul mic al materiei neînsuflețite, n-am aflat cine știe ce. Căci viața este cu totul altceva decât niște simple jocuri de electroni. Și ne putem întreba pe bună dreptate, în ce fel astfel de jocuri creează viața, cum este transportată energia lor în forme variate de muncă, fie ele mecanice, electronice, osmotice. Citatul acesta este luat din lucrarea Călătorie la capătul științei, publicat de editura Minerva, pagina 123, în anul 1972 la București. În aceeași lucrare, în ce privește cunoașterea materiei, a alcătuirii și originii ei, la pagina 200 spune: înnotăm în plină ipoteză, amenințați în fiecare clipă de recifele metafizicii, fără vreo legătură cu experiența. Fizica matematică dă semne serioase de oboseală și, poate că pentru a prelua explorarea, va trebui construită o matematică în întregime nouă. La pagina 210, același autor spune: o mare zăpăceală domnește printre fizicieni, teoreticieni, și aceasta pe scară internațională, zăpăceală care a determinat pe întemeietorii cei mai ilustri ai teoriei cuantelor să procedeze în direcții diferite la o revizuire sfâșietoare a ideilor lor anterioare. Einstein, cu privire la descoperirile viitoare ale științei, zicea: nu putem prevedea decât probabilități. Fie, dar nu pot totuși să-mi închipui că Dumnezeu își pierde vremea jucând zaruri. Citatul acesta se găsește în Călătorie la capătul științei, pagina 208, de Pierre Rousseau, tot deci lucrarea amintită, publicată la 1972. Haideți acum să cităm și un român de-al nostru. Vasile Pârvan afirmă că fenomenele vieții omenești sunt o parte integrantă din ritmica universală. Aceleași legi cosmice determină viața umană și pe cea extraumană. Citatul acesta se află în lucrarea Scrieri, la pagina 390 din editura științifică și enciclopedică a anului 1981. Tot în lucrarea aceasta, la pagina 316, Vasile Pârvan continuă cu aceste cuvinte: fenomenele vieții omenești sunt așa de complicate ca structură intimă, încât înțelegerea lor cere o întreagă operă de analiză. În special, interdependența dintre cosmic și uman, dintre individual și social, este în multe cazuri o adevărată enigmă pe care, cu toate științele noastre, nu o putem nici măcar parțial dezlega. Iubiți ascultători, mulți oameni de știință consideră că știința a făcut progrese mari și este aproape de dezlegarea secretului vieții și al apariției sale. Scria însă un teolog următoarele cuvinte: să presupunem că omul va ajunge să descifreze în laborator misterul vieții și să producă viața neprobetă. Care ar fi semnificația cea mai profundă a acestui succes? Din punct de vedere teologic, această realizare științifică ar duce la concluzia că, așa cum la producerea vieții pe cale de laborator s-a ajuns nu la întâmplare, ci prin lucrarea și guvernarea minții omenești, tot așa, la crearea și începutul vieții pe pământ sau în cosmos, a activat și a guvernat o minte, de data aceasta o minte infinită, divină, deci Dumnezeu, care este persoană. Această semnificație și-ar avea următorul corolar: omul este creat după chipul lui Dumnezeu și menit să ajungă asemenea cu el, adică creator, inclusiv creator de viață din materie nevie. Să nu se uite însă diferența. Dumnezeu a creat din nimic, pe când omul creează, produce din materia pe care o are de la Dumnezeu și de asemenea prin cunoașterea și aplicarea legilor pe care tot de la Dumnezeu le are și pe care tot Dumnezeu le-a așezat în ea și în lumea vie. Un om al lui Dumnezeu, Stanley Jones, în cartea sa cu meditații pentru toate zilele anului, în meditația de la 6 ianuarie cu titlul Inteligentul a izvorât din non-inteligent, adică gândirea a izvorât din negândire, cu semnul întrebării, scria următoarele: să vedem cât de imposibil ar fi pentru non-inteligent să producă inteligentul. Din nimic nu se naște nimic. Aceasta este legea universală. Dar iată că eu descoper inteligență în univers și tu și eu o posedăm. A venit oare această inteligență din non-inteligență? Dacă da, atunci acesta este un mare miracol materialist. Natura a produs ceea ce nu a avut. Și mai mult, tu și eu avem un scop. Noi alegem. Acest scop, această tendință spre ceva, a apărut ea oare dintr-un univers lipsit de un scop? Aceasta ar fi din nou o minune materialistă. Așa cum a zis cineva, am văzut noi vreodată o călimară de cerneală deschizându-se să scrie o Biblie? S-au hotărât vreodată pietrele să se adune la oaltă și să formeze o catedrală? Omul care nu crede în Dumnezeu este obligat să creadă în minuni, în însuși fenomenul pe care îl condamnă la un credincios. Să presupunem că la sfârșit aș face descoperirea că nu există Dumnezeu și credința mea în Dumnezeu a fost o greșeală. Dar nici chiar atunci n-aș regreta că am crezut în Dumnezeu, deoarece viața însăși funcționează mai bine cu această ipoteză. Totalurile vieții mele sunt mai mari, rezultatele sunt cu mult superioare. Universul are sens și viața mea este mai fericită. Mai mult decât atât, eu mă voi ridica la sfârșit, voi înfrunta universul și îi voi spune: ei bine, eu am avut o impresie mai bună despre tine, am crezut că tu conții o inteligență, dar acum văd că n-ai niciuna. Am crezut că ai un scop, dar acum văd că tu ești lipsit de orice scop. M-ai lăsat baltă. Eu îți sunt superior, deoarece eu am acționat pe o ipoteză mai înaltă decât poți tu conține. Eu ți-am fost, deci, superior. Cum aș putea să regret că am fost astfel? Aici se încheie citatul lui Stanley, un citat demn de toată luarea minte, împotriva căruia cu greu ți-ai putea imagina un contraargument. Vom mai aminti acum un profesor de energetică care, după ce a trecut de la scepticism la credință, a exprimat acest lucru sub următoarele cuvinte. Dacă ar putea să-mi dovedească cineva în mod științific că lucrul acesta pe care l-am găsit nu este adevărat, aș continua totuși să cred, deoarece altfel universul mi-ar apare cu totul lipsit de sens. Vedeți, omul acesta avea toată dreptatea. Universul nu are sens fără Dumnezeu. Așa cum spunea Rousseau, dacă n-ar exista Dumnezeu, noi am fi nevoiți să-l inventăm pentru ca să-i ținem pe oameni sănătoși din punct de vedere mental. Iubiți ascultători, adevărul este că Dumnezeu există și numai aceia care nu vor să-l recunoască nu îl pot vedea. Este un mare secret aici. Am citat noi la început versetele 19 și 20 din Romani 1, unde spune că însușirile nevăzute ale lui Dumnezeu se văd lămurite de la facerea lumii, dar ascultați, când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Problema este că noi nu ne luăm timp să ne uităm cu băgare de seamă la noi și în jurul nostru. Că de îndată ce ne luăm timp și începem să medităm, îl și găsim pe Dumnezeu. Am spus și spun din nou, și să luăm aminte, în iad ajung numai oamenii care practică politica struțului. Oamenii cred că evitând să-L recunoască pe Dumnezeu acum, vor putea să-L evite și în ziua cea mare a judecății. Dar aceasta este ce am denumit prin politica struțului, care crede că vârându-și capul în nisip ca să nu vadă el pe vânător, va fi scutit și el de a fi văzut de vânător. Oamenii aceștia au impresia că dacă nu vor să afle acum despre judecata care îi va aștepta la sfârșit în cazul că nu se pocăiesc, vor putea să scape de această judecată, dar dimpotrivă. Acei care nu vor acum să o vadă în față, să primească judecata aceasta care s-a făcut în Domnul Iisus Hristos și să fie astfel izbăviți, vor avea parte din plin de judecata aceasta în ziua de la urmă, când vor cădea pradă ei. Facă Domnul, iubiți ascultători, ca aceste gânduri să ne aducă fără întârziere înaintea lui Dumnezeu și să ascultăm osânda veșnică la care suntem condamnați pentru păcătuirea împotriva Lui, osândă pentru care Domnul Iisus Hristos plătind, noi nu mai suntem ținuți responsabili, ci putem să avem harul de a deveni copii ai Lui Dumnezeu. O, Doamne, mă trezesc împresurat de nevoia de a crede în Tine. Viața se strânge roată în jurul meu și mă forțează să cred. Credința devine inevitabilă și eu nici nu vreau să scap, căci a scăpa înseamnă a scăpa de sănătatea mentală, a pierde șansa ușii deschise. Ajută-mă, Doamne, să cred. Amin. Dorim, în încheierea programului F091, care vă vine din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, ca fiecare ascultător iubit să primească astăzi constrângerea de a crede în Dumnezeu și a deveni copil al Său, pentru ca să nu fie expus groaznicei înlăturări de la fața lui Dumnezeu pentru totdeauna, în ziua judecății, judecată care se va face nu cu privire la păcate, ci cu privire la faptul că a respins mântuirea lui Dumnezeu, care îl putea elibera de aceste păcate. Binecuvântarea lui Dumnezeu, așa cum ne-a fost ea pregătită în Domnul Iisus Hristos, fie și rămâne peste noi, iubiți ascultători, de acum și până în toți vecii. Amin. Haideți acum, iubiți ascultători, ca, după ce am vorbit despre atâtea minuni din universul lui Dumnezeu, să vorbim despre cea mai mare taină, despre minunea minunilor, și anume înnomenirea lui Dumnezeu în Hristos, ca să ne îndumnezeiască pe noi. Voi da citire, deci, unei poezii al cărei titlu este Atâtea taine. Atâtea taine Creatorul ni le-a desfășurat pe drum și mintea noastră-i așa mică nu le cuprinde nici de cum. Dar dintre toate e misterul cel mai adânc și nepătruns. Chiar El s-a coborât în iesle și fața în scutec și-a ascuns. Cine ar putea să înțeleagă tăriile din început, când Dumnezeu a zis să fie și toate bine s-au făcut? Dar iată un mister mai mare. În leagănul din Betleem, cuvântul s-a făcut pe sine un trup în lumea de blestem. Cum am putea pătrunde taina când negura din veșnicii țâșni cu iureș de lumină în miile de galaxii? Dar iată un mister mai mare. În bezna neagră de păcat a apărut aici lumina, Iisus, Mesia întrupat. Cum să înțelegem noi iubirea ce ne-a făcut dintr-un pământ cu frământare și durere și după chipul Său cel sfânt? Dar iată un mister mai mare. Din slava fără de sfârșit, în paiele de la Efrata a coborât cel prea slăvit. Există cineva pe lume să-mi poată oare explica cum Dumnezeu e atât de mare și pasă de povara mea? Dar iată un mister mai mare. El, necuprins de cerul tot, s-a făcut mic, un prunc în iesle, stăpânul, Domnul Savaot. Cum vom pricepe oare taina când a suflat peste noroi, chiar Dumnezeu suflarea vieții și suflet a făcut din noi? Dar iată un mister mai mare. El, prunc în stăulul sărac și împlăpând ai răsuflare, e Dumnezeu cu noi în veac. Amin.